Так, шановні народні депутати, запрошені, ми починаємо наш комітет. Для початку нашого комітету нам потрібно затвердити порядок денний, він був надісланий раніше, тому давайте проголосуємо, хто за, проти, утримався, дякую, рішення прийняте.
А перевірили його?
Раз.
Дійсно так. Ми зараз попросимо технічну службу звернути увагу.
Раз. О, так? Краще, так. За відсутністю Сергія Ларіна я просив би підрахунок голосів здійснювати Антона Швечко. Дякую. Так, порядок денний ми з вами затвердили. У нас є одне єдине питання на сьогодні. Це про стратегічні напрями, пріоритетні завдання та програму діяльності міністра цифрової трансформації. Тому прошу вам слово.
Нас з командою. Я хотіла би спочатку представити команду, з якою ми сьогодні представимо наш план, а потім розповісти, що саме ми плануємо, як виглядає наша стратегія. Паралельно планую відповісти на ті питання, які, дякую, ви надіслали нам заздалегідь, і будемо готові для дискусії. На сьогоднішній день зі мною разом заступники. Оля Кревська, заступник міністра, який відповідає за питання європейської інтеграції. Заступник Валерія Ткач відповідає, Коваль, вибачаю, я постійно вагаюсь, яке правильно, відповідає за напрямок електронних послуг, Дія, Мрія, Портал і публічні електронні послуги. Зайшов Саша Закусіла, заступник міністра, який відповідає за реєстри, якість даних, дашборд країни і також один з напрямків дуже важливий – це реформа електронний акциз. Разом з нами директор директорату телеком напрямку Тарас Тиценка, профільний заступник сьогодні у відрядженні, тому Станислав не з нами. І Наталія Дінікеєва, заступник за напрямком Дія Сіті. Також у Наташі в зоні відповідальності платформа Брейван. І Play City не сама агенція, бо вона, як ви знаєте, була передана до Кабінету міністрів, а Policy Making за напрямком цього ринку і цього сегменту. Також рада вас познайомити з Юрієм Болоніком. Він приєднався до нашої команди як мій радник по роботі з Верховною Радою. Сподіваюся, що буде взаємодіяти з вами більше там, де я не буду з якихось причин встигати давати зворотній зв'язок так швидко, як це потрібно. Я прошу тоді презентацію на екран. І почнемо з наших пріоритетів. Наступний слайд, будь ласка. За місяць роботи, по суті, ми з командою зараз працюємо перший місяць. Що ми встигли? Ми зробили перегляд всіх тих проєктів і активностей, які зараз ведуться в рамках і в зоні відповідальності Міністерства цифрової трансформації і сформували 5 наших стратегічних цілей. Я зараз їх коротко опишу. Перша ціль – це розвиток нашої цифрової інфраструктури та її захист. Далі буду на кожному пункті окремо зупинятись, тому зараз дуже коротко. Друга ціль, вона стосується розвитку умов і екосистеми резидентів Дія Сіті з ціллю стимулювання, з ціллю розвитку цих індустрій, з ціллю підвищення кількості податкових надходжень, а також утворення нових можливостей для інноваційного бізнесу в рамках цієї спільноти. Третя наша ціль – це розбудова зручної цифрової держави для громадян. Це наші публічні послуги, які ми надаємо на базі мобільного застосунку «Дія», нашого порталу «Дія», різноманітних програм «Дія» і «Мрії». А ми можемо помінятися місцями, щоб ближче? Ні? Нормально? Добре. Четверта операційна ціль. Ми хочемо розвивати публічні послуги з великим вмістом і використанням інструментів штучного інтелекту. І тому хотіло би, щоб Україна посіла одне з топ-місць в рейтингах світових по готовності до використання штучного інтелекту, по доступності послуг на базі штучного інтелекту в публічному секторі. П'ята наша операційна ціль – прискорення цифрового інноваційного розвитку Сил безпеки і оборони. Там, по суті, два великих напрямки. Перший – це розвиток і підтримка екосистеми Brave One і цифровізація всіх процесів, які пов'язані з військовими, військовозобов'язаними і ветеранами. Будемо будувати спільно з іншими міністерствами спільний шлях від військовозобов'язаного, реєстр оберіг і мобільний застосунок резерв, до військового реєстру військовослужбовців і людина, яка в цифровому вигляді, як військовослужбовець, отримує послуги, до переходу в стан ветерана. Все це, на мій погляд, повинно бути унормовано в цифровому вигляді, щоб ветерани, які, я сподіваюся, вони і зараз уже залишають Збройні Сили, переходять статус ветерана, коли цей процес буде масовим, щоб ми могли в цифровому вигляді достойно зустріти ветеранів, надавати їм послуги в цифровому форматі. Отакі 5 пріоритетів. Зараз ми перейдемо до деталей. Єдине, що далі презентація сформована більше на ваших питаннях, а не по пріоритетам. Ми по ним пройдемось. Потім, якщо буде зацікавленість на якомусь пріоритеті зупинитись детальніше, можемо це зробити, будемо готові до дискусії. Прошу наступний слайд. Перший наш флагманський продукт і ваша зона уваги – це все, що пов'язано з екосистемою «Дія». На сьогоднішній день мобільний застосунок, портал і послуги навколо «Дії» розвиваються найактивніше. У мене теж є, дивіться. Найактивніше маємо 24 мільйони користувачів, більше ніж 70 послуг мобільних, більше 200 послуг на порталі. І маємо достатньо амбітну карту по подальшому розвитку послуг. Прошу наступний слайд. Вибачайте, мілко. Да, але у вас були питання по європротоколу, по конкретним послугам. Він планується. Тут я передам слово Валерії. Валерія, може, будь ласка, розказати, що найближчим часом ми запускаємо, що в дорозі, і, може, у вас питання будуть.
Так, доброго дня. Значить, стосовно мобільного застосунку «Дії», ну, у нас беклог доволі великий, тому що є багато ідей, які треба реалізовувати для того, щоб спрощувати життя наших громадян, але найближчі запуски – це в нас, звісно, довгоочікувані послуги для мам. Це, якщо всі пам'ятають, це є ясли, це 7 тисяч до 1 року, це допомога для незастрахованих жінок. Це була велика проблема з початку року, оскільки послуга надавалась виключно офлайн через Пенсійний фонд України. Ми з Мінсоцом зробили крок вперед для того, щоб спростити життя, і будемо ці послуги надавати онлайн. У нас стартує бета-тестування через буквально тиждень до кінця серпня, тому також великий успіх цьому, хоча довго до цього йшли. Стосовно Європротоколу, в нас майже на фінальному етапі вже розробка, тому стартуємо наше бета-тестування також на початку вересня, середини вересня. Будемо дивитися відповідно на фідбек користувачів. Якщо говорити про, ну, просто щоб не проходитися по кожній послузі, я думаю, що я можу коротко охарактеризувати сфери, на які ми будемо фокусуватися ці півроку там, і наступні півроку. Це, звісно, послуги для водіїв, це послуги соціальні, коли ми говоримо про різні підтримки, тим паче зараз попереду осінній сезон, і, як ми знаємо, часто ініціюються нові програми підтримки, тому ми також готові і нові послуги реалізовувати спільно там, з Міністерством соціальної політики та іншими міністерствами, які будуть ініціювати такі продукти. Також в нас в фокусі це блок ветеранських послуг. Ми тут плідно спрацюємо з Міністерством ветеранів. Зараз очікуємо від них також фідбеку по тим запущеним проектам, які ми ініціювали з попереднім урядом. Тому тут очікуємо від них фідбеку і будемо далі рухатися по нашій роудмапі. Стосовно інших послуг, ми також працюємо з Міністерством економіки стосовно проєкту «Обрій». В нас є декілька послуг вже в роудмапі. Це звільнення з роботи на ТОТ, гранти на навчання. Зараз ці послуги перебувають на етапі бета-тестування. Як тільки вони дотестуються, ми зможемо їх відкрити для всіх користувачів. Звісно, в нашому фокусі також медичний профіль. Це сервіс, який дозволить громадянам України побачити свого сімейного лікаря, перепідписати договір, подивитися потім електронні рецепти, тобто повністю спростити цю взаємодію в цій сфері, тому що ми бачимо, що є фідбек від громадян, що там незручно, незрозуміло, деякі люди взагалі не знають свого сімейного лікаря, на жаль. Тому це дасть якраз поштовх громадянам з цим ознайомитися. Також великий блок, на якому я б хотіла зосередити увагу, це іноземці. Тому що бачимо проблему з тим, що по суті працездатного населення, да, яке готове там працювати, його стає менше. Очевидно, є вже компанії, які залучають іноземців для того, щоб на деякий фронт робіт їх залучати. Також бачимо активність з боку Міністерства оборони для залучення іноземців для військ. Тому нам потрібно також спростити цю взаємодію, коли в нас іноземці приїжджають в Україну і їм тут треба жити, отримувати послуги і так далі. Раніше у нас цей проект був окремо виділений як юрезидентство, але ми провели такий пілот, бачили певний ряд проблем і довгий час очікування, коли людина стає резидентом. Тому ми зараз опрацьовуємо питання з усіма стейкхолдерами для того, щоб цей процес був набагато швидший. Але основна ідея яка, що в дії іноземець вже може скористатися послугами. Ідентифікувати за паспортом, зараз це доступне з методом ICAO, коли біометричний паспорт, ми можемо з точністю верифікувати, що це дійсно та особа, яка хоче зайти в застосунок. І надалі ми зможемо надавати можливість формувати електронні підписи, замовляти послуги, і тут же буде скоп послуг розширюватись в залежності від запиту інших органів. Там це може бути електронне працевлаштування, і різні послуги, там купівля квитків, якщо це потрібно. І, звісно, ми готові далі рухатись для того, щоб цей процес був пов'язаний безпосередньо з поповненням наших військ для того, щоб захищати нашу країну. Тут є багато інших послуг. Я думаю, що по кожному послузі не варто, да, нема сенсу концентруватися. Якщо є там по цьому блоку питання, готова відповісти. Да, будь ласка.
Прошу, Олена.
Так, у мене є питання щодо саме щодо іноземців, тому що відбувалися неодноразово історії, коли іноземці, які приїжджають, вони навіть не в курсі про те, що там вони могли перевищити швидкість, отримали штрафи. Це стосувалося багатьох волонтерів, доводилося втручатися, коли ДМСУ ставило їм заборону на в'їзд на 5 років. Тобто за те, що вони не сплатили штрафи, хоча везуть там гуманітарну допомогу, військову в тому числі, їх позбавляли права в'їзду в Україну на 5 років. Там потрібно так само і послуги для іноземців, які просто в'їжджають в Україну на тимчасовому.
Угу.
На тимчасовий характер. Тобто коли ви зможете адаптувати застосунок для тих, хто в'їжджає особливо на власному транспорті, а також для тих, хто отримує потім тут вид на проживання, щоб вони повноцінно користувалися всіма послугами.
Да, дуже дякую за запитання. З приводу посвідок, так, це також один із фокусів наших, які ми би хотіли ініціювати, отримання посвідок як на постійне та тимчасове проживання в Україні, тому що зараз цей процес виключно офлайн і багато людей стикаються з труднощами в отриманні цих документів. Стосовно коли буде, от те, що ви пропонуєте, так, Це
тут давай ми візьмемо це в аналіз. Добре.
Треба в аналіз. Я тепер
зараз в roadmap ми не бачимо цього сервісу. Ми взяли до уваги ваш коментар. Повернемось з нашим баченням і тоді можемо обговорити терміни. Сорі, щось так громко.
Да, і тут хотіла б зауважити, що при аналізі треба залучити Міністерство внутрішніх справ, тому що стосовно штрафів, там перевищення швидкості і різних порушень правил дорожнього руху, має бути також в інших в їх системах, да, для того, щоб ми могли цю інформацію передавати, відображати і комплексно давати таких послуг.
Ну, йдеться про те, що іноземець, який в'їжджає в Україну, має бути попереджений для того, що у нього є можливість зареєструватися зі своїм паспортом і тимчасово хоча б зареєструватися або на довший час просто увійти в систему з паспортом і автомобілем, на якому він в'їжджає, для того, бо штрафи приходять на автомобіль. Ну і відповідно вже потім вони ж визначають за номером. Хто в'їхав, це вже в МВС, координації з ДМСУ вони роблять. В ДПСУ, точніше. А? Куди? Та ні. Ніхто не відправляє. По факту виявляється таке, що вони в'їжджають в Україну, не знаючи взагалі про жодні штрафи, тому що їх випускають, але в ДПСУ немає бази даних, яка би могла. Вони немає жодних там терміналів на кордоні для того, щоб можна було сплатити штрафи або перевірити на наявність штрафів. Тобто для іноземців така послуга, в принципі, недоступна. А потім, коли вони в'їжджають в Україну, опиняються в ситуації, що вони отримали заборону на в'їзд на наступні 5 років, що передбачено законодавством через те, що у них не сплачений штраф. Потім йдеться про величезну кількість людей, які задіяні в тому, щоб це щоб цю заборону зняти, коли штраф там, наприклад, на штрафів там на 700 гривень. А людей задіяно там просто море, і в тому числі людину годин, для того, щоб все зняти. Ну, абсолютно дурна ситуація. І якщо попереджати іноземців, в тому числі про те, що у вас є можливість отримувати такі послуги, да, і перевіряти себе, чи у вас є штрафи, для того, щоб можна було сплатити це онлайн, там, то це було би добре. Бо це реальна проблема. Я займався такими проблемами кілька разів, і це було дійсно дуже багато зусиль витрачено. Вони всі вирішилися, але зусиль було море.
Володимир, тут я як автор цього закону ще в минулому скликанні про фотофіксацію і відповідальність власника, там же ж це КУАП, він говорить, що іноземцям, які в'їжджають в Україну, їм ця постанова має бути вручена під час їх виїзду на кордоні. Якщо це не працює, то звісно, да, тут не Мінцифри, це ж просто треба, щоб поліція передавала прикордонникам, прикордонники вручали цю постанову при виїзді.
Це не претензія, це пропозиція для полегшення життя, тому що люди, які приїжджають в Україну в цей час, вони приїжджають сюди не просто навіть як турист, а навіть як турист. Було би дуже добре.
Ну, тут проблема з іноземцями, проблема з тим, хто зареєстрований на тимчасово окупованих територіях, це звісно, ну, тому що куди їм надсилати, неможливо повідомлення про вручення відправити на пошту.
Колеги, беремо це як пропозицію для аналізу і повернемось. Дякую. Наступний слайд, будь ласка. Тут структурні комплекси.
Да, тут комплекси зміни, те, що стосується застосунку. Знову ж таки, тут великий фокус на іноземців, тому що нам потрібно зробити повну локалізацію застосунку для того, щоб на англійській мові іноземці могли розуміти, як їм користуватися. І це велика архітектурна задача. А також ми працюємо над оновленням дизайну всіх розділів, тому що об'єктивно за стільки років в нас з'явилось багато дуже функціоналу, і нам навіть потрібно для зручності пошуку різних послуг нам потрібно змінювати дизайн, в тому числі підлаштовувати його і адаптувати для цифрової інклюзії, для того, щоб наші ветерани могли і люди з інвалідністю могли безперешкодно їм користуватися. Ну і також, звісно, у нас фокус – це штучний інтелект. Нам потрібно уніфікувати і помічника, який буде працювати для двох платформ і для мобільного застосування, пересунку для порталу. Тобто, по суті, куди б людина не зайшла, на портал або в застосунок, AI має розуміти контекст запитуваної інформації, і для того, щоб людині було зручно отримувати послуги, вона могла б скористатися і тим чи іншим джерелом. Тому що зараз архітектурна – це різні чати, звісно, ми тестуємо цю технологію, тому вже розуміємо, як вона має бути адаптована в майбутньому, і це для нас велика архітектурна задача. У мене по цьому слайду все. Якщо немає питань, давайте наступне. Так, ми підійшли до порталу «Дія». Тут у нас також є беклог і ті задачі, які ми не робимо в мобільному застосунку, тому що об'єктивно є послуги, які попри реінженіринг, вони на багато кроків, і це незручно отримувати в мобільному застосунку, тому тут фокус на вебі. Але наголошую, що в нас є технологія, завдяки якій ми в мобільному застосунку забезпечуємо безшовний перехід між платформами. Наприклад, якщо послуга доступна виключно на порталі, людина заходить в мобільний застосунок, вона може побачити цю послугу, натиснути її, і її авторизує на порталі «Дія», і вже в мобільному адаптованому форматі вона може замовити ці послуги. Ми тут надалі будемо розширювати функціонал для бізнесу, в тому числі для тих, хто хоче розпочати власну справу спільно з Мінекономіки. Це різні грантові програми, це і гранти на овочі сховище, і грант на власну справу. У нас в вересні має стартувати оновлена програма відповідно для підтримки і ветеранів, їх сімей, і для тих, хто хоче розвивати і започатковувати бізнес. Це і послуги для ветеранів, це і витяг з ЄДРВВ, і можливість актуалізації даних в реєстрі ветеранів війни. Також блок послуг з Міністерством юстиції, зокрема, це зміна даних про кінцевих бенефіціарних власників. По закону має до 1 січня це має бути реалізовано, тому тут з Міністерством юстиції працюємо над цим. І є ще ряд послуг, пов'язаний з реєстрацією нерухомості. В нас наразі це є велика проблема, тому що українці страждають від атак Росії, нерухомість здебільшого не внесена в ДРРП, і тому люди стикаються з цією проблемою вже на етапі, коли треба отримувати відшкодування, а певної інформації в реєстрі немає. Тому з Міністерством юстиції працюємо над тим, щоб спростити цю можливість, зробити це онлайн, і також можливість формування витягу з ДРРП для того, щоб всі, кому це зараз потрібно, могли це зробити дуже швидко. Також ми працюємо над послугами в сфері податкової сфери, для того, щоб спростити ведення звітності для бізнесу, тому що багато хочуть користуватися саме Дією, там не кабінетом податковим, бо це зручніше. Тому ми зараз адаптуємо для того, щоб всі могли цим скористатися. І одне з нововведень, які ми вже зробили, це податкова декларація для отримання податкової знижки. Це якраз для громадян, це не для бізнесу. Тобто в людей, в яких там є іпотека, або вони навчають дітей, вони мають право від держави отримувати податкову знижку. Так, будь ласка.
Сплата податку на нерухомість.
А оце наступне про те, що я хочу сказати.
А є про податки, ви ще не закінчили.
Да. Це якраз наступне про те, що я хотіла сказати. Да, в нас велика проблема в державі. В нас станом на зараз, за попереднім розрахунком, є заборгованість на 5 мільярдів гривень українцями. Якраз податок на землю, нерухомість і люксові автівки. А здебільшого люди про ці заборгованість можуть навіть не знати. Тому ми в Дії ось якраз на початку вересня реалізуємо можливість перегляду такої заборгованості і швидкої сплати. І в майбутньому, коли буде нараховуватися, це так звана ППР-ка в податковій, людині буде надходити сповіщення про те, що є нарахування і в тебе там 60 днів для сплати. Таким чином ми зможемо, є гіпотеза, що люди посплачують ці штрафи, тому що вони дуже маленькі насправді, і ми поповнимо певну долю бюджету і, звісно, недопущення в майбутньому цих накопичення цих боргів.
Страхи не маленькі. Там просто з 1 вересня вже по податку на рахунок треба сплатити. Дві сплатити, як сплатити.
Багато хто не знає, ще не було.
Є там у нас 50-60 квартира, а інші, що більше платять.
Це насправді реальна проблема. Рік тому ми, наприклад, ми 3 дні намагалися добитися від податкової, щоб вони надали нам квитанції на сплату податків. Тобто не податкова нам надсилала, а ми 3 дні довбали податкову. Це ненормальна історія насправді.
Точно ненормально, да, тому ми з податковою вже фіналізували цей процес і зробимо так, щоб люди дійсно розуміли взагалі, на що нараховано. Тому що, на жаль, бачимо випадки, коли людині щось нарахували, а вона каже, у мене такої нерухомості немає, я вже її давно продав, а ви мені нараховуєте податки. Тому якраз це допоможе нам вичистити ці там, так звані брудні дані, які там є в у державі, для того, щоб актуалізувати, щоб люди дійсно змогли швидко сплатити і не накопичувати заборгованість. Також ми працюємо спільно з Міноборони над відстрочками для державних службовців. Зараз наразі цей процес виглядає складно, в тому числі чому? Тому що кожні 3 місяці потрібно переподавати заяви на відстрочки. І це одні ті самі люди здебільшого на державній службі, які працюють. І це створює складність в адмініструванні цього процесу. Ми запропонували підхід, за яким відстрочки для державних службовців, оскільки там несе відповідальність безпосередньо керівник органу, тобто державний секретар, зробити так само, як і бронювання, тобто державний секретар буде подавати заяву для своїх працівників і отримувати статус, що вони вже є з відстрочками, але це буде під його відповідальність. Тому тут також працюємо. Стосовно комплексних змін, це, звісно, e-wallet, європейський гаманець, відповідно до вимог європейської інтеграції і Ukraine Facility, ми маємо забезпечити технічну можливість e-wallet, і ми над цим зараз працюємо в контексті якраз інтеграції з ID.gov.ua. І говорила вже про уніфікацію e-помічника, і також ми працюємо над редизайном порталу Дія. В нас дизайн порталу Дія не змінювався з 2019 року, і і так як портал задумувався з самого початку тільки під надання публічних послуг, він не враховує багато теперішньої функціональності, оскільки портал Дія зараз став для багатьох і державних органів як систему, там, де вони можуть надавати електронні послуги. Така можливість є саме для тих органів, яких немає власних IT-систем, і, по суті, їх створення буде тільки здорожчати їх адміністрування, тому така функціональність є. І якраз за допомогою редизайну ми хочемо розділити ці функціональні можливості для того, щоб контролювати, адмініструвати ролі, права, і щоб люди з певними правами могли опрацьовувати ті чи інші послуги. Наприклад, нас ЦНАПи опрацьовують ці електронні послуги через портал Дії, в нас Міністерство юстиції опрацьовує заяви там, на реєстрацію, тому тут будемо працювати також і над цим. В цілому, по цьому слайду в мене все, і готова відповісти на питання, якщо є.
Наступний напрямок – це штучний інтелект. Ми плануємо багато ресурсів і активності за цим напрямком, і ключовою метрикою, якою хочемо наприкінці 2027 року поміряти ефективність, бачимо дійсно підняття України в рейтингу готовності до застосування ШІ, зокрема в публічному секторі. Розробляємо стратегію, ведемо зараз проєкт по національній мовній моделі з Київстаром. На цьому проєкті плануємо завершити його до кінця поточного року і в січні вже зробити публічною доступну цю модель. Нам приїхало обладнання на фабрику штучного інтелекту, ми його змонтували і зараз розпочали перші наші експерименти за напрямком ефективності. Дивимось, які моделі краще працюють в хмарах, які на нашій суверенній інфраструктурі, і готуємось надавати послуги на базі цієї суверенної інфраструктури іншим органам виконавчої влади. І iBuilder – напрямок, який повинен нам допомогти масово і швидко запускати сервіси на застосунку дії порталі «Дія», теж в процесі оцінки дивимося, як будуть працювати ці інструменти. Наступний слайд, будь ласка. Це детальний roadmap. Можу зупинитись буквально на декількох цікавих речей. Наприклад, на базі штучного інтелекту розробили інструмент, який допомагає пришвидшує процес гармонізації нашого законодавства європейського. По суті, формує порівняльну таблицю, і далі експерт-спеціаліст її оглядає і приймає рішення, чи такі рекомендації доцільні, чи ні. Зараз ми це тестуємо з Міністерством енергетики і з Нацбанком. І хочемо далі розповсюдити на всі ЦОВ, щоб прискорити взагалі євроінтеграційні роботи і готовність документації. Проходимось по кожному, цікаво. Да, будь ласка.
Будь ласка, як зараз фінансується створення української ЛЛМ-ки і який там прогрес, чого нам очікувати найближчим часом?
Це наша спільна робота з компанією «Київстар». Прогрес, я тільки що зазначала, ми в процесі розробки. Розробка розбита на декілька етапів. Кожен етап ми контролюємо і плануємо, що розробка закінчиться до кінця поточного року. В січні плануємо, що модель буде вже публічно доступна, подивимось, чи для всіх, чи буде певний процес, як можна доступитись до цієї моделі і отримати можливість її використання.
«Київстар» тільки спонсорує, а всі права належать державі? Чи там, яка там взагалі домовленість за ці гроші?
Там тільки «Київстар», чи у нас є ще гравці, які нам допомагають створювати?
У нас, ну, наразі це «Київстар» допомагає, звісно, права всі будуть належати державі.
Модель взагалі повинна в кінці стати публічною, в цьому сенс. Вона повинна бути доступна тим, хто буде її використовувати для побудови продуктів для використання в українському сегменті.
Я більше використовую не АІ, а ШИ українською мовою. У нас в комітеті почалася робота над розробкою законопроекту, яка якраз регулює штучний інтелект. Розкажіть нам про зацікавленість вас як міністра в продовженні цієї роботи і участі міністерства в робочій групі.
100% зацікавленість, якщо придивитись, стратегія ШИІ – це середній блок, нижній бар. І законопроект про ШИІ в тому числі – це базові документи, розробка яких обов'язкова для того, щоб індустрія функціонувала. Тут будемо дивитись на європейський досвід, але будемо дивитись обережно. У нас зараз унікальна ситуація з точки зору використання штучного інтелекту, бо у нас цей напрямок поки не зарегульований. Європейські законодавчі акти регулюють цю сферу, я би сказала так, у дуже жорсткий спосіб. І це вже світова думка, що такий спосіб регуляції не пришвидшує розвиток продуктів на базі штучного інтелекту. Тобто це, в принципі, буде складна ситуація для Європейського Союзу. Але ми зобов'язані і будемо цей законопроект розробляти. Якщо у вас є така ініціатива, то нам треба поєднати наші з вами зусилля для того, щоб, ну, в ідеалі вийшов спільний продукт, і він відповідав потребам індустрії і нашим інтересам.
То, може, тоді визначені вами представники міністерства будуть працювати в робочій групі, тому що ми вже розробили. І ви тоді були ті, хто вже працювали, тоді, можливо, дайте завдання тим, хто вже працював, продовжити цю роботу.
Так, я хочу прокоментувати. Ми є в робочій групі, працюємо, зараз займаємося пороздільно, бо законопроект доволі великий, тому ми тут максимально в контексті і будемо продовжувати цю роботу для того, щоб якомога швидше прийти до вже концептуальних документів, які можна далі рухати. Дякую.
Ще питання, колеги? Наступний слайд, будь ласка. Наступний продукт «Марія». Це флагманський продукт разом з Міністерством освіти та науки. активно розвивається і по ньому маємо активні плани. Майже 4,5 тисячі шкіл на сьогоднішній день підключено. Велика активність як зі сторони вчителів, адміністрації шкіл, так і дітей, що навчаються, і батьків. І на наступному слайді, будь ласка, трохи поговоримо про результати і плани. Валерія, ти хочеш чи я? Давай. Добре. На сьогоднішній день, окрім основного застосунку, розвиваємо два нових напрямки. Один з них – це мрія дошкілля, другий – це послуги на базі штучного інтелекту. Тому розкажу про кожен з них окремо. Перший напрямок – що бачимо? 4,5 тисячі шкіл – це приблизно 35% до 40% від аудиторії, яку нам треба цим застосунком охопити. Процес провадження йде активно, школи підключаються. Чим більше шкіл підключається, тим більше позитивного зворотнього зв'язку про роботу застосунку, тим, думаємо, нам буде легше рухатись до цифр таких, як проникнення в 50-60%. Розуміємо, що при досягненні цілей в 70% додавання нових шкіл вже буде мати певну проблематику, але подивимося, які темпи росту у нас будуть передбачатись. На 27-й рік плануємо 7 тисяч підключених шкіл. І для того, щоб і дітям, і вчителям було зручніше і цікавіше, додаємо нові послуги. Розкажу про послуги на базі штучного інтелекту. Це цілий модуль. Цей модуль, наприклад, вже допомагає дуже швидко формувати розклад для школи з урахуванням обмежень, які мають персональних обмежень вчителі, з урахуванням нагрузки на класи з точки зору наявності складних предметів, легких предметів протягом одного робочого дня. Зазвичай адміністратори шкіл зазначають, що тиждень плюс часу у них уходило на формування розкладу. Зараз штучний інтелект формує пропозицію такого розкладу протягом 2 годин. Далі, за допомогою штучного інтелекту формуємо так званий освітній шлях учня, який дозволяє або батькам, або вчителям показати системно за певним предметом або спорідненими предметами, в яких місцях є просідання або так звані освітні втрати у тої чи іншої людини, або у того чи іншого класу. Це дає інформацію батькам або вчителям додатково щодо підсилення або фокусу уваги за певним напрямком. А для адміністрації школи дає можливість зрозуміти, як системно працює вчитель над тією чи іншою темою, як взагалі йде процес з тим чи іншим класом. Також мріємо, що Міністерство освіти буде системно використовувати ці дані, бо вони агрегуються і за всі школи, які зараз є в системі, і там є можливість виділяти, скажімо так, зони уваги, які, можливо, потребують якихось змін або в програмі, або в підготовці, або в послідовності таких навичок. Третій напрямок, який вже за допомогою штучного інтелекту почав працювати, це генерація вчителем індивідуальних тестів. Зрозуміло, коли ти даєш всьому класу однаковий тест, то дуже швидко наші учні знають результати і починають їх копіювати. Штучний інтелект на базі одного тесту, який загрузив вчитель, генерують модифікації цього тесту для того, щоб кожна дитина отримала індивідуальний варіант теста і не могла, скажімо так, поділитись результатами зі своїми колегами. Такі інструменти пришвидшують роботу вчителів, зменшують там адміністративну нагрузку, хоча от зворотній зв'язок, який почали збирати зі шкіл, каже, що не всі школи перейшли повністю в використання цифрових інструментів, і деякі школи все ще користуються паперовими процесами, і що ці паперові процеси вимагаються вищими адміністраціями. Зараз перевіряємо, наскільки це відповідає дійсності, і ідеально нам паперовий трек зменшити або відмінити для того, щоб скоротити час на адміністративні завдання у наших вчителів. Дошкілля. Дошкілля на сьогоднішній день пілотується в 40 садочках. Це продукт, який сконцентрований на адміністрації дитячих садочках, на, називаємо їх так, вихователями, вчителями і на батьках. Діти не мають, зрозуміло, доступу до цього продукту. Продукт дозволяє дошкільному закладу формувати всі ті ж артефакти, розклад, інформація про дитину, яка в цьому закладі перебуває, інформація щодо її розвитку. Батькам дозволяє бачити, як розвивається дитина, розуміти, які напрямки дитина опановує краще, які напрямки, можливо, потребують більшої уваги дітей. Плануємо за результатами цього пілоту розширення і на наступний рік запланували доробку функціоналу для дошкілля з весни наступного року, теж його масштабування на заклади дошкільні на території України.
Скажіть, будь ласка, а з якою саме системою, з якою саме LLM-кою взаємодіє мрія і мрія дошкілля? У нас було декілька запитів від батьків щодо того, як запобігають витоку даних, тому що все-таки одне питання, коли ми захищаємо дорослих, інше питання, коли це надзвичайно чутливі дані про дітей, про їх успіхи, неуспіхи, місце знаходження і всі дані, які потім можуть бути використані будь-яким чином. Це, ну, дійсно одна з проблем, коли ми інтегруємо цифрові технології у такі незвичні речі, як навчання. Який зараз статус? Тому що ми говорили про це з попередником міністра освіти. Чи є щось, що ми можемо розказати про це людям?
Тут важливо зазначити, що LLM-ка або інший інструмент не має доступу до всієї системи. Це архітектурно невірно, і ми так не робимо. Він отримує доступ до певної інформації, до екстракту інформації, який ми перевіряємо на відсутність персональних даних. Також у нас в планах було цю активність продовжувати на своїй фабриці штучного інтелекту, тобто не видавати цю інформацію навіть зовнішні ресурси. А чи ми переїхали, чи ні, я не пам'ятаю, Валерій. Ти не пам'ятаєш?
Ні, ми використовуємо Google. Тому стосовно даних, там дивіться, що стосується взагалі штучного інтелекту, там інформація, яка джерело, виключно, взагалі там немає інформації про дітей. Тобто ми говоримо про те, що є інформація, наприклад, як генерується тест. Да? Тобто в штучний інтелект завантажуються матеріали навчальні, да? Це можуть бути книги, ну, тобто програма, і на основі цього формуються тести. Зараз штучний інтелект ніяким чином не аналізує ні там навчання, ні дитину, ні тим паче її персональні дані.
Але ж ви сказали, що там буде для кожної дитини формуватися персональна програма і будуть знаходити там моменти, де у неї є якісь прогалини.
Так, але ці прогалини не в контексті самої конкретної дитини. Да? Тобто беруться, якщо дані, то вони деперсоніфіковані. Тобто, по суті, те, що піддається аналізу, воно поза людиною, поза її особистісними характеристиками.
А в який момент тоді відбувається персоналізація назад цих даних? Вона, ну, тобто, добре, LLM-ка її обробила, а далі яким чином вони співставляються з іменами, прізвищами дітей? Це вже викладач робить, чи як це відбувається?
Ну, це алгоритм. Тобто, коли ми говоримо про те, які дії архітектурно відбуваються, можемо окремо показати сам механізм, тому що це ж бізнес-процес. Тобто, звідки беруться дані, як вони відправляються, як вони потім віддаються назад і як вони зв'язуються з тою чи іншою особою. Тобто, це відбувається вже на нашій внутрішній архітектурі і там немає доступу до штучного інтелекту.
Дивіться, я намагаюся зрозуміти, в який момент у нас дані, які обробляє штучний інтелект, інтегруються з даними конкретних дітей.
А він тут вже штучний інтелект не залучний. Тобто ви дали задачу, от умовно, є просто оцінки. з різних предметів або там по якогось конкретному уроку. Ви даєте задачу штучному інтелекту проаналізувати, де є, наприклад, в цьому конкретному кейсі, де є прогалини з якогось там уроку, наприклад. Штучний інтелект віддає це знання вже в систему нашу внутрішню, тобто і все. І внутрішня система вже зв'язує цей результат з конкретним ID. Там.
Окей, зрозуміло. Тобто це вже відбувається на рівні самої розробки мрії.
Так, саме так.
Окей, це те, що я від вас...
Воно ж теж десь...
Ну, звісно, це вже...
Зберігається що саме? Що саме зберігається? Результат?
Дані.
Ну, дані...
конкретної дитини, котру ви потім зв'язуєте з тим, що вам надав, яку інформацію вам надав штучний інтелект. Воно ж десь зберігається, тобто цей реєстр десь ведеться, і хто має до нього доступ? Оце основне питання, яке колега задавав.
Дивіться.
Обробляється, ми вже зрозуміли, що загал обробляється за допомогою штучного інтелекту. І це зрозуміло. Але потім він конкретний даний сценарій повинен зв'язатись з конкретно даною дитиною. Де оце відбувається? На яких серверах? На якому реєстрі? І де це зберігається? Оце мені здається, я правильно зрозумів свою колегу. Я не можу отримати від вас відповіді, де це зберігається.
Колеги, давайте я надам відповідь. Ці дані є персональними даними. Система мрія захищена згідно з і використовує всі потрібні атрибути згідно законодавства для захисту цієї інформації. Де конкретно зберігається ця інформація? Якщо це цікаво, давайте ми окремо підготуємо і покажемо вам, як це відбувається. Якщо це от зона інтересу, записуємо, забираємо.
То, що для нас
Навіть не прив'язує. Повертає назад в систему. Якщо б ми повернулись на дорожню карту по розвитку продуктів зі штучним інтелектом, то одна з задач, яку ми зараз там вирішуємо, це якраз такий екстрактор, як ми його називаємо. Це система, яка перевіряє будь-яку інформацію, яка видається потім в штучний інтелект, на відсутність абсолютно персональних даних. Тобто ми побачили, що це важливо і потрібно, і хочемо зробити це як стандартизований інструмент, яким зможемо ділитись і з іншими публічними сервісами для надання такої послуги.
Це критично важливо, особливо, коли це стосується неповнолітніх. Ну, я думаю, що...
Приймається.
Да, дивіться, забрав. Ми зробимо окрему зустріч, але в нас там є реєстр ICOM, в якому дані якраз і містяться про дітей, електронні журнали і все решту. Але, звісно, зрозумілий запит, треба більш прозоро показати, як це відбувається, архітектурну модель за стосунку мрія. Ми організуємо окрему зустріч, запросимо всіх, кому цікаво, і розкажемо. Дякую.
По мрії рухаємось далі. Наступний слайд, будь ласка. Ну, да, насправді все описали. Якщо ж по мрії питань нема, наступний ми хотіли розповісти про електронний акциз. Супер. Тоді, Саш, готовий чи як? Давай. А тобі мікрофон треба.
Да, шановні голови, шановні народні депутати, бачили вашу зацікавленість щодо запровадження системи e-акциз. Я на цьому слайді, в принципі, описано, як загалом працює система. Якщо потрібно, я можу це розказати в деталях або одразу перейти до запитань, які ставились в листі запрошення. Як зручніше?
А там є наступний слайд ще.
Розкажіть спершу в деталях, а далі будемо ставити запитання.
Ага, да, дуже дякую. Тоді, колеги, система e-акциз – це так звана система track and trace. Вона має дві основні задачі. Вона, перша, забезпечує адміністрування акцизного податку на технічному рівні, так званий перехід до електронної акцизної марки. Основна зміна в тому, що тепер акцизні марки можна друкувати не на комбінаті України, а друкувати може кожен окремий економічний оператор, який займається або виготовленням, або імпортом продукції. Тепер марка має унікальний номер і так званий Data Matrix Code, це аналог QR-кода, який можна буде считати після запуску системи смартфоном і отримати інформацію, де конкретна пляшка має зараз перебувати в конкретний момент часу. Це вже якраз track and trace. Тобто ця система дозволяє прослідковувати продукцію від або імпорту, або вироблення на заводі, ланцюжок, по якому вона слідує до продажу, і вже в конкретному магазині перевірити, що дана акцизна марка мала бути саме в цьому магазині, і вона не була продана. Що в свою чергу значно ускладнює продаж підробного контрафактного продукту свідомому споживачу. Тобто, якщо людина вирішила купляти в інтернеті, там, наприклад, в пакеті водку, це трохи про інша історія. А в принципі, це система, яка дозволить податківцям, споживачам чітко розуміти, де знаходиться та чи інша продукція. Мінцифри в даному проєкті виступає у ролі, скажімо так, підрядника. Ми займаємося фактично введенням цієї системи в експлуатацію, підтримкою, тому що політику щодо акцизного податку формує Мінфін, реалізує цю історію ДПС. Тобто ми фактично збираємо від них фідбек. Ну і, звичайно, економічні оператори – це дуже важливі елементи цього процесу, бо фактично вони мають зараз разом з нами, тобто ми будуємо систему, а вони перебудовують свої внутрішні процеси, щоб забезпечити роботу цієї системи. Оскільки, якщо раніше продукція рахувалася за типом номенклатури і кількістю, тепер вона має номерний облік. Фактично кожна пачка з цигарок або кожна пляшка, яка випущена з конвейера, вона має свій номер, і це змінює в тому числі технологічний процес на фабриці. Вона там певні елементи вони модернізують. Це великий виклик для логістики, тому що логістика тепер має розуміти знов таки не тільки кількість, а й конкретні номери, що вони приймають. Це певний виклик для кінцевого бізнесу, тому що вони мають вони, в принципі, зараз вже пробивають кожну марку, коли при продажі. Але для малого рітейла це певний виклик. Це якщо коротко, як вона працює. Готово, якщо немає додаткових питань. Я просто не знаю, чи я швидко розказав, чи нормально, окей. У нас відповідно до закону було ряд вимог. Перша вимога, нам необхідно було запустити 1 серпня тестове середовище, так зване. Ми цю задачу виконали. Перші економічні оператори вже туди переключилися. Загалом зараз, на жаль, не так, щоб дуже багато економічних операторів все ще тестують систему. Взагалі, в те середовище, яке зараз вважається продовим у тестовій експлуатації, там порядка 640 економічних операторів, це мало. В Sandbox зараз 57 операторів підключилися і тестують. Це пов'язано з тим, що їх поки що задовольняє, в принципі, тестове середовище, воно їх ні до чого не обмежує. Продуктове тестове середовище, так написано в законі. Тому певна є плутанина, тобто там продуктове середовище в тестовій експлуатації. А ще є Sandbox так званий, він запущений. Зараз, яке там наступне питання було, я перепрошую, гляну.
Давайте, перше питання. А як використовується Sandbox? Це пісочниця, я вірно розумію?
Фактично, станом на зараз, це пісочниця, в якій взаємодії з іншими сервісами, такі як податкова, митниця, заемульовані програмним способом. Тобто це не пряма взаємодія системи. Тобто продаве середовище зараз підключено. І, наприклад, ми зараз тестуємо сплату акцизного податку. Це зараз технічно, можливо, лише з живими грошима. Тобто оператор повідомляє, що ми будемо зараз тестуватися по живим грошам, податково, це відслідковуємо, ми їм переключаємо перемикач, вони там оплачують певну кількість акцизних марок, дивляться, як пройшло, не пройшло, налаштовують свої системи. То Sandbox – це можливість тестувати все, можна кажучи, налаштовувати під себе інтеграцію, перевіряти свої процеси. Напевно, дам акцент, що система ж має фактично два варіанти її використання. Є написано із коробки веб-інтерфейс, тобто будь-який економічний оператор може не створювати своїх систем, просто заходити, як на веб-сайті працювати. А є можливість інтеграції своїх ERP-систем великих. От Sandbox – це дуже буде зручне, скажімо, середовище, це налаштовувати, особливо, коли ми перейдемо в продуктовий режим. Бо зараз вони фактично граються на проді. ну, і можуть на проді все, що завгодно перевірити. Коли вона, система війде в повністю ну, бойову експлуатацію промислову, цього робити буде не можна, треба місце, де вони можуть ну, свій функціонал новий протестувати. Можливо, якось помінялося в них бізнес-процес.
Сумісність, API, якщо вони щось оновлюють.
Так. Тобто це повна копія системи, але в таких в пісочниці.
Ну, тоді ще важливе ключове питання. Як я розумію, ми, в принципі, мали запустити її акциз до кінця осені, якщо я не помиляюся, в повне функціонування. І на якому етапі ви знаходитесь? Ну, це більше до міністра, мені здається, питання.
Да, давайте,
які
я готова.
Які обмеження, який план, тому що це те, що має наповнювати бюджет, адже ми розуміємо, що це як боротьба з контрафактом, так і боротьба з тіньовим ринком і все, що йде повз податковий і так далі. Тому до вас питання, коли ви плануєте запустити вже фактично не в форматі тесту і сендбоксу, а реально на функціонування? Та які для себе основну проблематику бачите в цьому запуску? Дякую.
4 тижні назад першим чином ми занурились в цей проєкт, послухали асоціації табак, алкоголь, подивились на наші зобов'язання і подивились на готовність продукту і кількість економічних операторів, які зайшли в систему і почали тестування. І стало зрозуміло, що в такому стані забезпечити якраз безшовний і якісний старт на початку листопада ми, скоріш за все, не зможемо. На що спирались? На той момент фінальна версія продукту ще не була готова на продуктиві. Всі очікували фінальну версію для того, щоб реально вже робити інтеграцію з бойовими системами. І тестувалось приблизно 450 економічних операторів. Економічних операторів 84 тисячі. І стало зрозуміло, що якщо 84 тисячі економічних операторів, гравців на ринку, а це виробники, рознічні мережі, індивідуальні точки роздрібної торгівлі, дистриб'ютори, якщо вони навіть не дійшли до системи, то в такий короткий термін їх промотивувати, зайти, відтестувати, зінтегруватись буде надскладно. Якщо система би запускалась без такого масового навчання, тестування і заходження, от якраз це могло спричинити неякісну роботу ринку і зменшення податкових надходжень. Ми теж про це думали. Далі, поспілкувавшись з усіма гравцями і подивившись на європейський досвід, що побачили, на сьогоднішній день в Євросоюзі успішно впроваджена така реформа тільки для табака. Вони це робили 6 років, і у них працює дійсно ця історія з табаком. Алкоголь, вони процес ведуть і досі, і це окрема історія, дуже складна з алкоголем. У нас ми, як держава, взяли цей комітмент і, по суті, за 2 роки пообіцяли, що ми зробимо реформу і алкоголя, і табака. І при такій кількості економічних операторів ця задача складна. Ми цю задачу зараз розбили на декілька етапів. Етап номер 1, нам дуже зрозуміло, це підготовка самого програмного рішення. Тут ми оцінили готовність наших розробників. Він не один, їх декілька. Сформували архітектурну раду і за допомогою архітектурного наглядового комітету разом з Сашою раз на 2 тижні дивимося, як вони рухаються з точки зору готовності системи. Другий етап – це готовність самого ринку. І ми попросили допомоги асоціацій і крупних виробників, щоб вони допомогли нам побудувати дорожні карти, яким чином ми навчимо таку велику кількість економічних операторів і стимулюємо їх зайти в систему, протестувати систему і бути готовими до її впровадження. Це другий аспект. Третій аспект – ми попрацювали з податковим комітетом, подивились теж на досвід, поговорили з Мінфіном, з податковою, з митницею, бо для нас ще ж питання надходження товару з-за кордону і нормального використання електронного акцизу теж є актуальним. І після цього сформували рекомендацію перенести запуск системи на 1.07.27 року. ще один фактор, який ми всі враховували, він пов'язаний з безпекою. І, на жаль, коли ми починали цю розмову, ще не було ударів по логістиці, але зараз цей безпековий фактор, на жаль, спрацював. У великих роздрібних мереж логістика вибивається дуже активно. Наскільки я розумію, втрати по логістичним складовим дуже високі. А зрозуміло, якщо бізнес втрачає можливості нормально функціонувати, його дуже важко перебудувати і його увагу сконцентрувати на таких, скажімо так, інвестиційних напрямках. Тому, так як ми разом очікуємо і складну осінь, і складну зиму, це ще і можливість нам не вдарити в штангу, і підготуватись за цей період для того, щоб весною, коли, я сподіваюся, вже ситуація після зими стабілізується, ми до 1.04 завели в систему, всі тести провели, і на 1.07 мали 100% готовність як в алкоголі, так і в табаку. Тому така була аргументація, такий план, і ми з Сашою...
Яка позиція податкового комітету? Тому що, мені здається, вона була трішки категорична ще буквально там місяць-півтори тому.
Це спільна позиція. Я особисто зустрічалась із Мінфіном, із податковою, і з митницею, з усіма зустрілись, з усіма проговорили, з усіма оці нові терміни обговорили. Вони теж є амбітними, теж зазначаю, ну, це буде непросто. Основні два напрямки, які, ну, є викликом, це готовність системи прийняти таку велику нагрузку. Система повинна працювати під дуже високим навантаженням. Кількість транзакцій в секунду, ну,